Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radiomiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, biz insonlar aslida ham ma'naviy hamda ruhiy muhtojlikda yashovchi insonlardirmiz. Xudovand biz insonlarni tanada yaratgan ekan, biz insonlar Xudovandning barcha aytganlariga bo'ysunishga majburmiz. Insonlarga tanada yashaganlari uchun kiyim-kechak, oziq-ovqatlar doimo zarur bo'ladi. Biz insonlardan hech kim ushbu aytganlarimizni inkor qilib, o'zi xohlaganidek yashay olmaydi. Kimdir harakat qilishi mumkin, lekin oziq-ovqatsiz albatta inson och qoladi va natijada ochlikdan halok bo'ladi. Kiyimlar masalasida ham xuddi shunday deb aytishimiz mumkin. Shunday qilib insonlar uchun zarur bo'lgan va ularsiz yashab bo'lmaydigan zarur narsalar ham bor. Endi insonlarni ruhiy masalasiga ham to'xtalib o'tsak. Inson xudosiz yashay olishi mumkinmi? Albatta ko'pchilik ha deb javob berishga imonimiz komil. Lekin xudosiz yashashdan hayotimizda hech qanday ma'no yo'q. Xudosiz vaqtinchalik gunohga botib yashash mumkin. Inson istaganini amalga oshira olishi ham mumkin. Lekin bularning bari vaqtinchalik huzur halovatdir. Insonlarning asosiy hayoti ularning o'limidan so'ng boshlanishiga ko'pchilik ishonmasa kerak. Insonning hayoti bu vaqtinchalik. U hayotdan kuz yumganidan so'ng saralash vaqti keladi. Masalan, kuz vaqtida qish faslida iste'mol qilish uchun sotib olingan kartoshka va piyozlarni qanday saralaymiz? Yaxshisini albatta olib qo'yamiz. Chiriganlarni esa tezda axlatga tashlab yuboramiz. Axlatda esa chirib o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bu degani bizning talablarimizga javob bera olmadi degani. Xuddi shu kabi Xudovand ham vaqti kelib insonlarni saralay boshlaydi. Kimki Rab Isoga ishonib uning ko'rsatmalari bo'yicha yashagan bo'lsa, Xudovand uni o'zining abadiy hayotiga loyiq deb topadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand har birimizga bergan qisqa umrni yaxshi va Xudoga ma'qul tarzda yashab o'tishga harakat qilaylik. Ko'pchilik insonlar zamondan va uning kamchiliklaridan doimo shikoyat qiladilar. Agar insonlar Xudovandning ko'rsatmalari bo'yicha yashasa, zamonamiz ham go'zal bo'ladi, deb barchani ishontira olamiz. Inson o'zining umrini 50% ni boylik topishga hamda yaxshi yashash uchun mablag' topishga qaratar ekan. Bu degani umrimizning teng yarmi harakat bilan, nimalarnidir amalga oshirish bilan o'tadi. Aziz birodarlar, Xudovandni izlashga va u bilan yashashga harakat qilaylik. Xudovand o'z o'rnida biz insonlarni marhamatlashga va hayotimizni boshqarishga ishonaman. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlardan fikr-mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Maktublaringizni bizning ushbu elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling azizlar.